Pēdējās prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā notika pirms 5 gadiem. Toreiz, sagaidot balsošanas rezultātus, plašumā izvērsās protesta akcija Minskas centrā. Tajā cilvēks piedalīties aicināja opozīcijas prezidenta amata kandidāti, taču neviens no tiem toreiz neieguva pat 3% vēlētāju balsu. Protestu vardarbīgi apspieda, aizturēja simtiem mītiņu dalībnieku un garām gājēju. Vairākiem, tostarp 6 kandidātiem, izvirzīja apsūdzības par masu nemieru sarīkošanu. Pašu bargāko sodu saņēma opozicionārs Nikolajs Statkevičs, kam piesprieda 5 gadu cietumsodu. Rēģējot uz šiem notikumiem, Eiropas Savienība ieviesa sankcijas, prasot atbrīvot politieslodzītos un īstenot demokrātiskas reformas. Kopumā nesen prezidents Lukašenko apžēloja vairākus politieslodzītos. Septembrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs pēc tikšanās ar Baltkrievijas ārlietu ministru Vladimiru Makeju paziņoja, ka līdz ar šo soli ir radusies jauna un pozitīva gaisotne Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību padziļināšanai. Taču izņemot politisko oponentu atbrīvošanu no ieslodzījuma, ir jāvēro, kā norisināsies svētdien gaidāmās vēlēšanas. To mierīga norise varētu būt solis uz sankciju mīkstināšanu, uzskata Latvijas ārlietu ministrs.
Domāju, ka nākam pirmdien Eiropas Savienības ārlietu padomē jau būs zināmi pozitīvi soļi, teiksim, negluži sankciju atcelšanā, bet, teiksim, sankciju iesaldēšanā uz kādu laiku. Taču, lai pilnībā atcelt sankcijas, protams, ir būtiski, lai vēlēšanas, kas notiks šo svētdien, notiktu maksimāli mierīgi, stabilā atmosfērā un, teiksim, lai nebūtu varbūt tāda ekscesa, kāda bija pirms 5 gadiem.
Vēlēšanas notiks smago ekonomisku problēmu fonā, ieskaitot augstu inflāciju un iekšzemes koprodukta kritumu. Šoreiz uz godpilnu amatu Baltkrievijā pretendē 4 kandidāti – ilgadējs prezidents Aleksandrs Lukašenko, kampaņas saki patiesība aktīvisti Taķena Korotkeviča, Baltkrievijas patriotiskās partijas līderis Nikolai Supahovič, kā arī liberāla demokrātiskās partijas priekšsēdētājs Sergejs Gaidukevič. Pēc aptaujas datiem, ko septembrī veicis neatkarīgais sociāl-ekonomisko un politisko pētījumu institūts, augstākais reitings joprojām ir Aleksandram Lukašenko, proti 45%. Viņš vēlēšanās startē ar lozungiem par miera un kārtības saglabāšanu valstī. Otru vietu reitingā iemantojusī kandidāte Taķena Korotkeviča aicina uz mierīgām pārmaiņām. Viņai atbalstu pauduši aptuveni 18% aptaujāto. Korotkeviča piedāvā plašas reformas ekonomikā. Ja ievēlēs, strādāšot pie tā, lai likumdošana kļūtu uzņēmējiem stabilāka. Ārpolitikā mēģinās sasniegt labas attiecības gan ar rietumiem, gan ar austrumiem. Divi pārējie kandidāti, Sergejs Gaidukevič un Nikolai Supahovič, ārlietu tematikā nošķir Krieviju no rietumiem. Savu slāvu kaimiņus dēvē par sabiedrotajiem, bet rietumus par partneriem. Vairāki pazīstami Baltkrievijas sabiedriskie aktīvisti uzskata vēlēšanas par izrādi. Piemēram, filozofs un metodologs Vladimirs Mackevič pārmet opozīcijai to, ka vairākus gadus tā strādājusi nevis ar sabiedrību, bet gan pie vēlēšanu kampaņām. Bet bijušais politieslodzītājs Nikolajs Statkevičs norāda, ka spēcdienas tesot izvirzījuši savus kandidātus prezidenta amatam, lai ir šķietama konkurence. Saskaņā ar dažādos avotos izskanējušo neoficiālo informāciju, pašreizējais prezidents Lukašenko varētu iegūt vairāk nekā 75% vēlētāju atbalstu. Latvijai prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā ir svarīgas kaimiņa attiecību dēļ, atzīst ārlietu ministrs Rinkevičs.
Mums ir ļoti aktīva sadarbība ar Baltkrieviju gan ekonomikā, gan arī pašvaldību līmenī sevišķi. Pie robežas esošajām pašvaldībām mūsu cilvēkiem ir iespēja bez vīzes ieceļot sevišķi tiem, kas dzīvo 30 līdz 50 km radiusā no Baltkrievijas Latvijas robežas Baltkrievijā un otrādi. Līdz ar ko mums ir, protams, svarīgi, kas notiek Baltkrievijā. Mums ir svarīgi, lai Baltkrievijas un Latvijas attiecības un Baltkrievijas un Eiropas Savienības attiecības veidotos pozitīvākā gultnē, jo tas dod iespēju gan mūsu ekonomiskajiem sakariem, gan mūsu politiskajiem sakariem, gan arī sakariem kultūras jomā.
Ja otrdien Baltkrievijā sākusies pirmstermiņa balsošana prezidenta vēlēšanās, provizoriskie vēlēšana rezultāti būs zināmi pirmdien, 12. oktobrī. Ilija Kozins, Latvijas Radio.